Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia dan saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943-03135 atau nomor lainnya 03994-9228. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang politik domestik Australia, tujuan puasa, Mardi Gras 2026, dan komposer kolektif Tasmania beserta karya kolaborasinya. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, kami akan membicarakan yaitu masalah politik domestik di Australia itu. Dan untuk membahasnya, kami mengundang Profesor Sharon Davis, Direktur Herb Fith Indonesian Centre di Universitas Monash. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, sudah lama tidak bicara. Saya senang sekali bisa kembali ke SBS Indonesia.
Iya, sebentar, Prof. Prof, dapat mendengar saya dengan jelas?
Ya, bisa.
Terima kasih sekali, Prof. Ini saya yang tersumbat mungkin. Profesor, kalau kita lihat itu secara sepintas apa yang terjadi di dunia politik Australia itu, baru-baru ini terjadi penggeseran pemimpin itu di tubuh Partai Liberal. Memang kalau kita perhatikan bahwa mantan pemimpin Partai Liberal yang baru saja digantikan itu, yaitu Ibu Susan Lee, itu baru 9 bulan menjabat, kan Ibu?
Ya, betul. Baru 9 bulan aja dia dilantik sebagai ketua Partai Liberal. Jadi sudah dengan cepat dia sudah harus turun lagi.
Ibu, tapi kalau Ibu melihat ya atau memberikan penilaian terhadap Partai Liberal itu kan tidak bisa dipisahkan dengan Partai Nasional karena mereka merupakan suatu koalisi kan Ibu itu. Nah, akhir-akhir ini itu kan koalisinya itu seperti kan bolak-balik kan begitu. Artinya, oh saya mau berpisah. Hei jangan, ayo kembali lagi. Beberapa saat lagi saya mau berpisah karena tidak setuju. Bahkan ada 3 anggota parlemen dari Partai Nasional yang mengatakan saya berhenti. Nah, terus rembuk lagi, sekarang jadi lagi. Jadi, apa kesimpulannya itu, Ibu?
Ya, memang banyak orang di sini, di Australia, suka bercanda kalau Partai Nasional sama Partai Liberal suka kawin terus cerai, kawin cerai, ya terus. Tapi saat ini mereka sudah nikah lagi, tapi pemimpin itu Susan Lee sudah harus turun. Jadi sekarang ada laki-laki yang kedua, tapi yang wakil kedua itu perempuan dan ada orang yang bilang partai itu suka perempuan karena sekarang ada wakil kedua itu perempuan, tapi memang Partai Liberal sama Partai Nasional ada masalah perempuan karena orang perempuan di Australia tidak mau pilih partai itu karena mereka tidak bicara kepada perempuan. Biasanya mereka cuma bicara kepada laki-laki.
Ibu, apakah ini secara umumnya itu begitu, Ibu? Tapi karena dari dulu itu kan pernah ada juga orang kedua tapi dari Partai Liberal, yaitu deputinya kan itu, aduh saya lupa, yang dari Perth itu Ibu, yang juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri pada waktu itu. Nah kalau kita lihat Ibu secara global dulu, bagaimana penilaian Ibu mengenai perempuan sebagai head of state atau sebagai pemimpin dari suatu negara? Itu sebetulnya sudah lumrah kan Ibu?
Iya, kalau di Australia politik sangat menarik. Sudah ada Perdana Menteri orang perempuan namanya Julia Gillard, tapi dia tidak dipilih oleh masyarakat di Australia. Dia dilantik karena Kevin Rudd itu dia harus turun, jadi dia dilantik oleh anggota parlimen itu. Jadi untuk orang Australia pemilu nasional belum memilih perempuan. Jadi mungkin Indonesia lebih lancar ya, lebih dulu karena sudah ada Megawati, tapi kalau di sini belum ada perempuan yang dipilih di pemilu umum.
Jadi katakanlah mereka naik by default, itu maksudnya.
Ya, itu.
Julia Gillard menggantikan Kevin Rudd, sedangkan Susan Lee juga menggantikan.
Iya betul.
Pada waktu itu pemimpin yang oleh masyarakat dianggap tidak akan dapat memenangkan.
Iya itu pemilu. Betul. Jadi Australia masih ada patriarki, ada boys club, masih ada. Tapi itu benar kalau di Partai Labour yang menang di pemilu yang lalu, anggota parlimen itu kalau saya tidak salah sudah mencapai 52%. Yeah. Sama Partai Greens itu sudah lebih dari 60%. Cuma di National 20%, sama Liberal sama aja mungkin 22%. Jadi kalau partai di pinggir kanan itu ya masih perempuan masih rendah.
Itu kira-kira mengapa Ibu? Karena walaupun ini ada semacam apa namanya ya, ada persyaratan kan, seperti satu Julia Gillard naik tahta ibaratnya menjabat jabatannya tertinggi karena adanya leadership spill, penggeseran itu. Tapi dia tidak mengalami juga Ibu karena sudah digantikan oleh Kevin Rudd juga itu. Nah, jadi mengapa?
Ya, itu pertanyaan paling bagus ya. Mungkin kita semua belum tahu jawabannya. Saya pikir kalau Australia masih ada patriarki, orang pikir oh kalau ada laki-laki mereka lebih kuat, lebih cocok untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi mungkin orang Australia masih ada persepsi atau bias itu, dan kita harus kerja keras supaya orang tahu perempuan sama laki-laki sama aja, masih bisa maju bersama-sama.
Ibu, saya tidak mempunyai catatannya, tapi saya masih ingat pada waktu itu para peneliti atau pemerhati politik itu mengatakan, ya walaupun Gillard itu katakanlah masa jabatannya sangat singkat, tapi sebetulnya prestasi yang dicapainya itu sangat tinggi karena banyak sekali hal-hal atau regulasi ataupun juga undang-undang yang lolos pada waktu dia menjabat. Nah, mengapa kita atau masyarakat atau terutama partai-partai itu sepertinya menutup mata akan kenyataan bahwa mereka bisa berprestasi kalau itu didukung?
Ya, itu kalau prestasi itu orang masih pikir kalau orang yang punya prestasi itu laki-laki. Dan kalau ada lihat di komen-komen tentang Susan Lee, masih ada orang bicara tentang rambutnya atau roknya atau make-upnya. Tapi kalau ada Angus Taylor yang baru dilantik sebagai itu ya mereka tidak, orang biasanya tidak bicara tentang isu itu. Jadi ya masih ada persepsi yang kita bisa ganti supaya perempuan bisa naik ke
jabatan tertinggi itu. Sekarang bagaimana masalahnya Ibu, karena ini sepertinya kalau dalam bahasa Inggris kan entrenched begitu, jadi sangat dalam sekali, jadi sulit mengikisnya. Jadi bagaimana atau apa pendidikan politik apa yang perlu dilakukan sehingga kaum muda terutamanya itu nantinya akan berubah pikiran atau mempertimbangkan lah begitu.
Ya, kalau saya baru dengar tentang diskusi tentang kuota, sistem kuota, dan saya kalau saya tidak salah Indonesia punya sistem kuota itu ada 30% calon untuk parlemen itu harus menjadi perempuan. Kalau di Australia belum ada kuota seperti begitu. Dan mungkin untuk Labour Party atau Green Party mungkin tidak usah. Tapi mungkin untuk Liberal Party, the National Party, mungkin kuota untuk calon mencapai posisi itu, mungkin itu salah satu solusi untuk encourage perempuan to parliament.
Ibu, sebetulnya sudah ada kan usaha ini dari yang dipelopori oleh, aduh saya lupa namanya, dulu Premier Victoria itu. Ibu siapa itu?
Saya juga lupa.
Ya, saya lupa namanya, tapi saya ingat betul
iya,
rupanya.
Menteri
itu.
Menteri Luar Negeri, suka jalan-jalan, ya itu ya, tapi lupa namanya.
Ya, bukan Menteri Luar Negeri Ibu, tapi beliau itu waktu itu menjabat menggantikan John Kane kalau tidak salah. Nah, anehnya Ibu, beliau menggantikan Premier John Kane itu padahal situasi waktu itu buruk sekali. Jadi seolah-olah memang beliau menghadapi tantangan yang hebat sekali. Dan akhirnya memang dikalahkan dengan Jeff Kennett itu, Ibu. Nah, setelah beliau mundur atau keluar dari parlemen, kalau tidak salah mendirikan yaitu suatu kelompok atau yayasan yang disebut EMI yang mempersiapkan perempuan-perempuan untuk menjadi seorang pemimpin nantinya. Nah, sebetulnya itu kan sudah dirintis begitu loh, Bu.
Ya, mungkin itu bisa adapt di negara lain. Untuk di Western Australia ada banyak advances yang lebih kuat dan membantu perempuan untuk naik ke posisi tinggi. Jadi mungkin itu bisa diimplementasi lebih luar di Australia. Mungkin itu bisa menjadi solusi mungkin.
Ya, Ibu kan dari Selandia Baru ya, Bu ya?
Nah, oh iya, iya.
Ya, bukan apa-apa, Ibu, karena saya ingat Selandia Baru pada waktu-waktu tertentu itu kan mempunyai tokoh-tokoh perempuan yang kuat kan?
Iya.
Saya lupa namanya juga, Ibu, yaitu Perdana Menterinya.
Memang.
Fraser atau siapa begitu, perempuan itu.
Dan beberapa di Selandia Baru ya, mereka jauh lebih
progresif
di depan Australia sama Indonesia. Itu kalau perempuan dapat partisipasi sama pemilu di tahun 19 tahun di seluruh dunia, perempuan di Selandia Baru yang pertama kali bisa ikut sama pemilu. Dan sekarang ada beberapa Perdana Menteri perempuan di negara itu.
Jadi Australia ini masih harus banyak PR-nya ya, Bu ya. Ibu Sharon Davis, mudah-mudahan bagi para mahasiswa yang belajar di Monash, terutama di bawah asuhan Ibu, itu akan lebih tergerak. Jadi cara berpikirnya pun akan juga berbeda ibaratnya. Bukan saya mengatakan harus perempuan atau karena perempuan harus bagaimana, tapi marilah mendudukkan bahwa kalau memang dia itu pantas, mengapa tidak? Kan begitu, Ibu?
Iya, begitu.
Profesor Sharon Davis, terima kasih Ibu atas ulasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan, Ibu.
Iya, terima kasih banyak sekali dan pendengar juga. Makasih ya.
Cerita pertama kami mulai dari 60 ribu tahun yang lalu. Di NITV tersedia di channel 34 dan SBS On Demand. SBS World Movies di channel 32, tonton sekarang atau streaming di SBS On Demand. Setiap malam pada pukul 6.30, kami sampaikan berita yang baru terbit dan kabar yang berkembang dari seluruh dunia, ditambah wawasan tentang apa yang terjadi dari Australia dan juga dari seluruh dunia yang berdampak terhadap Anda. SBS World News, setiap malam pada pukul 6.30 di SBS dan di SBS On Demand.
Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.
SBS.
This is SBS Radio.
Dan sekali lagi jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara-wawancara kami sebelumnya atau siaran sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, selanjutnya kita beralih ke masalah puasa. Karena pada tanggal 18 nanti, kalau semuanya sesuai dengan ketentuan, itu akan puasa akan segera dimulai itu, atau awal puasa. Nah, untuk membahas masalah itu, kami membahasnya dengan Dr. Mulyoto Pangestu, beliau dari Universitas Monash, dari Fakultas Kedokteran di bidang obstetris dan ginekologi itu. Nah, pada bagian pertama beliau membahas yaitu apa yang perlu dilakukan sebelum kita melaksanakan puasa. Yang paling penting adalah melunasi hutang, terutamanya hutang puasa itu. Namun kalau tidak dapat, juga dapat memberikan makan, memberikan seorang sehari makan. Nah, kalau puasanya yang bolong atau yang tidak dapat dilakukan itu berjumlah seminggu misalnya, juga memberikan 7 orang itu makan itu tadi. Nah, selain daripada itu, apa sih sebetulnya tujuan puasa itu? Apakah benar-benar untuk mencari berkah atau apa? Nah, berikut apa yang dikatakan oleh Dr. Mulyoto Pangestu.
Jadi, apakah kita berpuasa itu karena memang mencari berkah? Kalau ladang berkah kan, makanya selalu diingatkan, ayo yang khusyuk, yang ini supaya pahalanya besar, kan begitu?
Nah, ini yang perlu kita lihat lagi ya, bahwa puasa Ramadan ya, itu tertulis di dalam rukun Islam. Jadi satu syahadat, dua sholat, tiga puasa, empat zakat, lima naik haji. Nah, syahadat sudah jelas, itu bisa dikatakan secara fisik yang paling ringan. Karena tinggal membacakan saja, membacakan syahadat, selesai sudah. Kalau dari sisi tindakan fisiknya. Yang kedua, sholat. Sholat itu kan sehari lima waktu. Tidak sering-sering, gitu kan. Dan dibikin cepat bisa, dibikin pelan bisa. Katakanlah kalau orang sholat 5 menit, ya sudah bisa diterima. Gitu kan? Oh, wajar sholat 5 menit. Sholat setengah jam ya ada yang bacanya banyak. Itu pun tidak berjam-jam. Artinya kan katakanlah sholat 15 menit, subuh 5 menit, duhur 5-10 menit, asar 5-10 menit. Satu hari mungkin tidak habis dari satu, tidak lebih dari 1 jam. Nah, yang ketiga ini puasa. Jadi kalau syahadat itu tidak pakai ongkos, tinggal baca, sholat asal bajunya rapet, ya sudah sholat. Puasa ini ada fisiknya, karena puasa 30 hari, ongkos ya bisa dibilang tidak ada juga, karena hanya tinggal tidak makan saja kan. Yang membuat puasa mahal itu kan karena permintaan yang puasa manusianya. Misalnya, kalau sahur masak makannya cuma nasi sama tempe, tidak enak, harus ada daging. Nanti pas buka lah, biasanya sehari juga makan nasi dengan ikan. Ini, wah kalau buka tuh harus ada kolak, ada ini. Nah, itu sebenarnya dengan makanan sehari-hari dikurangi makan siang sudah cukup. Tapi karena harus ditambah ini itu, akibatnya biaya makan di bulan Ramadan lebih mahal lagi. Rukun Islam begitu adalah zakat. Zakat sudah pasti mengeluarkan uang, iya kan? Mengeluarkan uang.
Kalau punya.
Dan yang terakhir, kalau punya. Nah, kalau tidak punya ya sudah enggak bayar, malah terima zakat. Yang terakhir adalah haji, yang itu yang paling mahal kalau mampu. Makanya di DMLM ini kalau mampu. Ini yang saya katakan bahwa di mana posisi puasa di situ. Tapi berkahnya puasa bagi umat Islam adalah di bulan puasa, kalau kita berbicara hitung-hitungan pahala ya, pahala dilipat gandakan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga ya. Kemudian nanti ada waktu-waktu yang mustajab, misalnya ada malam Lailatul Qadar, di mana orang berjaga-jaga karena ibadah di malam itu setara dengan ibadah 1000 bulan. Ini yang dari sisi religiusnya. Dari sisi kesehatan sudah banyak ilmuwan-ilmuwan, baik ilmuwan barat, ilmuwan Islam maupun ilmuwan yang lainnya lah ya. non-muslim, dia menyatakan puasa itu adalah saat di mana tubuh kita mengalami regenerasi, detox atau regenerasi dan sebagainya. Jadi ada istilahnya sel-sel yang mati karena kita tidak makan, maka ada sel mati akan dimakan oleh sel yang hidup, dibuang ya, dihilangkan sehingga muncul sel-sel yang baru. Nah, ini yang untuk pandangan barat, pandangan kesehatan, dan pandangan fisik. Namun kuncinya adalah puasa adalah bulan yang penuh berkah, penuh ampunan ya. Nah, ini yang harus menjadi harapan bagi kita semua ya, dan kita laksanakan dengan baik. Oleh karena itu banyak orang bilang, waduh, kok ya puasa segera kita akan meninggalkan puasa, kita setia akan meninggalkan puasa. Bagi orang yang memandang puasa bulan Ramadan sebagai bulan penuh berkah, penuh ampunan, penuh maghfirah ya, maka ini adalah satu, kita punya setahun Ramadan terus gitu kan. Tapi kan nggak mungkin. Disinilah sehingga orang berharap Ramadan segera datang. Tapi bagi orang yang bilang, aduh ini lagi enak-enak, makan dibatasi, mau tidur suruh bangun. Nah, orang itu pasti akan bilang, udahlah puasanya tidur aja, kalau nggak diperpendek atau bagaimana. Nah, padahal demikian. Bagi kita yang berada di belahan bumi utara atau selatan, ya tidak di khatulistiwa, ini mengalami peristiwa yang menurut saya sangat menarik. Di Indonesia itu puasa itu ya sahur jam 4:30, buka jam 6. Nggak perlu mikir. Kita yang di Australia, ya, puasa sekarang kan jatuh musim panas ya, apalagi 3 tahun lagi pas jatuh, pas Januari. Saya sudah merasakan siklus puasa dari segala bulan. Karena kan maju ya puasa itu. Jadi saya pernah merasakan puasa di winter, bulan Juli, dan sudah merasakan puasa di summer, bulan Agustus. Nah, ini yang bagi teman-teman di daerah tropis atau di Indonesia agak sulit menerima. Karena ketika saya katakan, ketika puasa jatuh bulan Januari sekitar tahun 2001, saya itu kalau telepon ibu saya pas buka, di sini jam 10 malam kan. Lagi apa kamu di sana? Lagi buka. Loh, jam berapa? Jam 10. Loh, kok buka jam 10? Lah ya baru gelapnya jam 10. Ya kita buka jam 10. Yang di Indonesia, nggak pernah maghrib melewati jam 6. Ya maghrib itu ya kalau nggak 5.30, 5.30 sampai jam 6, udah sekitar kisarnya angka-angka itu saja. Jadi ternyata ya, perbedaan panjang puasa, temperatur, dan sebagainya, alhamdulillah bagi saya ya ada terasa, tapi bukan penderitaan gitu kan. Artinya ketika kita bercerita kepada teman di Indonesia bahwa saya puasa suhu 40 derajat, mulai sahur jam 3, berbuka jam 9:30. Waduh, lama banget ya. Iya memang. Tapi ya kalau terbiasa ya sudah. Tapi saya alami ketika tahun 2001 itu, ada teman baru datang mahasiswa. Indonesia tinggal di rumah gitu kan. Nah, karena baru datang saya bilangin, ini di sini puasanya panjang, waktu cuma 40 derajat, jam 11 siang. Saya bilang, kalau kira-kira capek, nggak kuat, makan aja, buka aja, nggak usah puasa hari ini. Oh enggak kok, insya Allah kuat. Insya Allah kuat, jam 11, kira-kira sampai rumah, jam 1, tidur mereka. Tidur, jam 4 bangun. Karena mungkin sudah jam 4 gitu kan. Sholat asar yang belum waktunya, sebetulnya kalau tahu waktu kan. Jam 4 bangun, terus saya tanya, gimana, mau puasa terus? Oh iya, insya Allah masih kuat. Kan sebentar lagi buka. Orang Indonesia mikirnya jam 4 nanti.
Jam 6.
Paling lama-lamanya jam 6, 5:30 sudah buka. Oh enggak. Sini nanti bukanya jam 9:30. Loh, kok 9:30? Ya maghribnya 9:30. Oh gitu ya, langsung makan. Karena membayangkan dari jam 4 sampai jam 6, masih 5 jam lagi, 5 jam setengah. Aduh, tahan apa enggak gitu kan. Jadi, ini menarik. Saya juga pernah merasakan waktu itu puasa winter. Enak, jam 4:30 sudah buka. Pernah summer tahun 2013, bulan Juli, saya ada di Edinburgh, di mana waktu itu gelapnya hampir jam 11:30 gitu kan. Saya tanya, ini gimana nih? Kebetulan saya musafir, ya aman-aman aja lah, boleh tidak puasa. Tapi teman yang saya, ini gimana kamu bukanya nanti? Bukanya? Ya, bukanya nanti. Kenapa? Kita sudah ada ijtihad, mengikuti waktunya jeda. Jadi mereka buka tetap jam 10 malam. Padahal jam 10 malam itu matahari masih bersinar terang. Hal serupa saya alami beberapa tahun 2023. Saya pergi ke Norwegia, bulan Juli juga gitu kan. Melihat midnight sun. Di situ saya membayangkan. seandainya bulan puasa Juli di sini seperti apa gitu kan, karena nggak pernah hilang. Dan sebaliknya saya juga mikir ini sebentar lagi di daerah Tromso, Norwegia Utara gitu, Norwegia Utara, kalau pas puasanya jatuh bulan Januari itu kan matahari nggak keluar 3 bulan. Nah, terus kapan mau puasanya, mau gelap terus. Nah, rupanya masyarakat di sana itu, ya itu kebetulan saya naik taksi, supirnya orang Sudan, Muslim, bercerita, loh ini berarti gimana kalau kamu puasa ini maghrib? Oh ya, kita ikut waktunya Mekah, ikut waktunya Jeddah. Jadi di Jeddah buka, ikut jamnya bukan waktunya, ikut jamnya Jeddah. Jadi kalau di Jeddah buka jam 6, ya kita ikut buka jam 6. Oh ya, itulah memang di dalam Islam ada ketentuan demikian. Kalau kita tinggal di negara, harusnya itu tinggal di negara yang bukan negara Muslim, ambil patokan dari negara Muslim terdekat. Tapi mungkin yang dimaksud bukan negara Muslim adalah negara, ya karena kalau bukan Muslim kan jarang lah ya, yang full Muslim hanya di Timur Tengah. Tapi di negara sekarang orang Islam sudah sampai ke Tromso, berarti kan. Iya, jadi kan mereka akan beribadah, baik sholat maupun puasa, yang waktunya tertentu. Nah, inilah yang saya katakan, kita terbuka dan bisa menerima apa yang terjadi, karena apa? Sudah dipersiapkan hukumnya dari dulu gitu ya. Jadi, kalau kalian musafir pergi ke negara yang bukan negara Muslim, ya waktu itu kan tidak mungkin kan bilang negara yang mataharinya mencorong terus atau negara yang gelap terus gitu kan. Waktu itu mungkin belum ada, tapi bukan Muslim ya ikutilah negara yang dekatnya. Jadi kira-kira itulah hukum yang diambil oleh mereka gitu loh. Jadi memang menarik gitu ya, kalau dikatakan bahwa kok repot, sering kita pengajian, nanti kalau puasanya di Kutub Utara gimana? Ya dulu sih saya aja bilang angan-angan gitu kan, begitu kejadian, wah ya benar juga, jam 12 malam matahari bersinar. Masih, gitu kan.
Iya. Jadi sebetulnya kita dapat diri dengan keadaan sekitar, itu kan intinya kan ini.
Iya betul, iya.
Walaupun aturannya itu ada, tapi untungnya aturannya rupanya juga mengakomodasi, karena seperti Dr. Mulyoto katakan tadi, kalau ini memang tidak mungkin semuanya, ya mengikuti waktu dari negara yang terdekat.
Iya ya. Betul.
Jadi terima kasih sekali Dr. Mulyoto Pangestu yang sudah berbagi pengetahuan dan juga pengalaman, dan kemungkinannya kalau saya tidak ketemu sebelum tanggal 18 nanti, jadi selamat menyambut bulan puasa dan selamat berpuasa.
Terima kasih. Demikian juga untuk Mbak Sri dan juga untuk pendengar SBS dimanapun berada. Saya secara pribadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Semoga ibadah kita diterima dan menjadi penghapus dosa dari tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
Amin. Nah, itulah tadi wawancara kami dengan Dok. Dr. Mulyoto Pangestu, yaitu tentang yang bagian terdahulu adalah tentang apa yang harus kita lakukan sebelum kita memulai puasa, yaitu membayar hutang tadi, terutama hutang puasa. Tapi kalau ada hutang-hutang lainnya pun juga harus dibayarkan, kalau bisa, kalau tidak bisa, ya apa boleh buat. Dan yang dalam bagian kedua, yaitu apabila tujuan dari puasa itu sendiri sebetulnya untuk apa? Dan apabila kita bepergian ke luar negeri di mana mungkin matahari itu tidak akan pernah tenggelam, atau tenggelamnya itu mungkin sudah terlalu larut seperti di bagian utara, jadi kita dapat, atau para Muslim itu dapat mengikuti yaitu negara Muslim yang terdekat. Dan bagi Anda semuanya, selamat berpuasa. Nah, dari masalah puasa kita beralih ke yaitu Mardi Gras yang akan berlangsung dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 28 Februari nanti. Dan apa saja yang akan terjadi pada saat Mardi Gras itu, kami menghubungi ketua dari ILC, yaitu Indonesian LGBTAIQ Plus Collective, yang berada di Sydney untuk menjelaskannya, yaitu Bapak
Arozak Salam. Berikut wawancara kami.
Nah, terima kasih sekali Abang Arozak Salam. Dan mungkin saya perlu kembali perkenalkan, Abang adalah Ketua Indonesian Queer Collective dan saat ini memang sedang mempersiapkan diri untuk Mardi Gras itu, ya Bang ya,
yang akan benar.
Yang akan dimulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 28. Walaupun dari IQC sendiri itu akan ada acara juga kan itu Bang?
Iya benar. Selamat sore pendengar semuanya. Ini saya lagi. Terima kasih sudah diundang lagi Bu Sri. Jadi benar, Mardi Gras itu kan paradenya tanggal 28 Februari. Nah, kita ada acara tahunan. Tahun ini tuh kita mengadakannya tanggal 26 Februari, hari Kamisnya. Berarti 2 hari sebelum paradenya. Ini kita mengadakannya di Stonewall Hotel. Karena emang setiap tahunnya dari 2024, Stonewall Hotel selalu mendukung acara kita dengan menyediakan tempat. Dan untungnya tahun ini tuh antusiasme dari masyarakat sangat tinggi sekali. Jadi tiketnya juga udah habis dari 3 minggu sebelumnya, dari awal Februari. Jadi benar-benar terima kasih terhadap publik yang udah mensupport komunitas kita ini.
Nah, ini apa yang berbeda dari tahun lalu?
Yang berbeda tahun ini penampilan dari artisnya. Tahun ini kita ada 4 orang artis yang baru tampil tahun ini. Benar-benar fresh, benar-benar baru ya dari penampilannya. Jadi banyak banget orang-orang yang ingin melihat artis ini. Ini orang Indonesia juga dari Sydney yang akan main DJ sama menari juga. Terus juga ada juga penari burlesque. Itu dari Canberra, orang Indonesia juga yang nanti bakal datang ke Sydney. Wow. Jadi mungkin kalau untuk konteks pendengar Indonesia, burlesque mungkin masih kurang populer.
Bukan kurang populer, tapi kurang umum begitu.
Iya, benar.
Karena agak berbeda. Nah, karena Abang sudah berbicara banyak tentang menari ini, Abang sendiri kan juga terpilih itu dari audisi, tidak tahu sekian banyak penari itu kan terpilih juga untuk bergabung dalam grup yang nantinya akan tampil pada pembukaan tanggal 28 itu, Mardi Gras itu. Belum parade ya Bang?
Iya, jadi biasanya ini tuh audisi untuk grup ini tuh biasanya tuh ditampilkan pada tengah malam setelah parade. Tapi untuk tahun ini, mungkin banyak juga yang udah tahu, setelah parade itu di-cancel. Jadi nggak ada pesta setelah parade yang di terakhir urutan itu. Jadi akhirnya kita dipindahkan dari tengah malam ke opening paradenya gitu. Dan kita akan tampil langsung di depan kamera di ABC-nya juga gitu.
Berarti kita semua bisa melihat ya Bang ya?
Semoga, tapi kita kan banyak orang juga ya. Kita ada sekitar 30 atau 40 orang yang terpilih. Jadi lihat saja nanti mungkin. Semoga kameranya masuk gitu ya.
Apa temanya itu Bang?
Tahun ini Mardi Gras itu mengusung tema ekstatika. Jadi itu untuk menangkap semangat kebahagiaan kali ya, kalau untuk kita bahasa Indonesianya gitu. Jadi kebahagiaan bersama-sama itu temanya.
Tadi Abang katakan karena tidak ada pesta kan, tapi coba Bang, kami mau ngintip sedikit itu. Jadi tanggal 28 itu nanti bagaimana itu?
Jadi tahun ini tuh rencananya, saya juga nggak bisa bilang banyak karena kan saya harus menjaga rahasia. Tapi tahun ini tuh paradenya juga akan lebih pendek, lebih selesainya lebih awal. Karena biasanya kan tahun-tahun sebelum tuh dimulai dari jam 7.30 malam sampai sekitar jam 11 malam. Nah, untuk tahun ini diperpendek karena rute paradenya juga diperpendek juga gitu. Iya, jadi acaranya parade di Oxford Street juga bakal selesai lebih cepat dan pesta resminya tuh tidak di tempat yang biasanya tahun-tahun sebelumnya itu kan, yang di Entertainment Quarter Complex. Jadi untuk acara resminya tuh partinya ya di Oxford Street aja, di berbagai macam pub atau klubnya
di situ. Gitu. Nah, ada alasan tertentu Bang?
Tentang apa?
Perubahan itu?
Ini saya hanya bisa mengutip konfirmasi resmi dari CEO Mardi Gras-nya ya. Ini tuh mungkin tantangannya tuh berbagai macam tantangan dari segi headlinersnya, financialnya juga, dan juga headlinersnya itu artis utamanya tuh tidak bisa berpartisipasi dari pembatalan di bulan Desember dan di bulan Januari, dan juga financial dari segi sponsorshipnya juga gitu. Dan memang kita tahu juga Mardi Gras dari beberapa tahun kebelakang memang pesta yang resmi ini tuh menghabiskan dana yang banyak, tapi tidak mendapatkan pemasukan yang seimbang karena berbagai macam pengeluaran dari segi insurance dan yang lainnya. Jadi makanya untuk tahun ini ditunda dulu, dan mungkin tahun ke depan, dan mungkin yang edisi spesialnya 50 tahun Mardi Gras itu 2 tahun lagi akan dimatangkan lagi bagaimana konsep pesta resminya setelah parade gitu.
Abang memang cenayang ya, karena saya berpikiran ke situ. Karena saya pikir, saya pikir ini kan sudah 47 atau 48 tahun ini. 47.
Tahun ini 48, 48 tahun ini.
48, saya salah satunya. Nah, makanya itu. Nah, ini kan sudah 48 ya perjalanan atau riwayatnya itu. Nah, sekarang kalau kita lihat perkembangannya itu bagaimana untuk kelompok LGBTQIA+ itu, Bang?
Perkembangannya mungkin dari iklim politik sendiri, secara iklim politik internasional, dari sekian banyak informasi-informasi terkini, kita sedang mengalami penekanan dari berbagai macam pihak di luar sana, di Amerika contohnya untuk kaum-kaum transseksual. Di Amerika sana mereka dengan pemimpin presiden yang sekarang Donald Trump, mereka melakukan tekanan-tekanan yang mendiskriminasikan kelompok trans dengan berbagai macam statement-statement officialnya, dan juga funding-funding pendanaan yang terputus untuk kaum-kaum transseksual. Dan dari politik Amerika ini tuh juga berkembang di Australia. Jadi banyak juga komunitas-komunitas di Australia yang mendiskriminasikan kaum-kaum trans. Jadi untuk tahun ini Mardi Gras juga benar-benar berusaha untuk men-support kaum-kaum transseksual yang notabene adalah salah satu
anggota dari itu, komunitas itu sendiri. Ya. Nah, itulah tadi penggalan dari wawancara kami dengan Bapak Arozak Salam, yaitu ketua dari IQC, saya tadi salah, yaitu Indonesian Queer Collective. Nah, wawancara selengkapnya nantinya akan dapat Anda akses dari situs kami, yaitu di www.sbs.com.au/Indonesian itu.
SBS, SBS, SBS,
SBS,
SBS Radio.
Nah, saya akan segera menyapa tamu kami yang berikutnya, yaitu Bapak Ade Ish, tapi itu adalah nama panggungnya. Sebetulnya nama aslinya adalah Dr. Imam Sunyoto. Selamat siang, Kang Ade.
Selamat siang, Bu Sri.
Aduh, saya merasa lega karena tadi diberitahukan bahwa ini kenapa teleponnya sulit sekali begitu. Nah, Kang Ade, jadi untuk kali ini kita akan membicarakan yaitu tentang Clarence Jazz Festival itu ya, yang akan berlangsung dari tanggal 19 sampai dengan 22 Februari. Ini festival yang ke-30. Namun sebelumnya saya akan mengacu dulu pada apa yang dinamakan Clarence Composer Collective, itu masih dalam rangka Jazz Festival itu, bahwa mereka telah memilih atau menseleksi 16 komposer, dan satu di antaranya adalah Kang Ade sendiri itu.
Iya.
Jadi mungkin dapat diceritakan secara ringkas itu bagaimana prosesnya.
Jadi ke-16 komposer ini kami bersama-sama, ini prosesnya sudah sekitar
9 bulan
kami masing-masing mengembangkan mengubah lagu dengan temanya ya ulang tahun ke-30 dari Clarence Jazz Festival. Dan ini sebuah proyek yang dikomisikan kepada para penggubah ini dari hibah dari Festivals Australia.
Jadi itu cukup besar ya sebetulnya. Nah, rupanya karya-karya dari Clarence Composer Collective itu nantinya kan juga akan ditampilkan itu. Mungkin
benar.
Kang Ade dapat menjelaskan tentang gubahannya sendiri dulu.
Oh ya, jadi saya mengubah lagu yang berjudul Alive, itu terinspirasi dari konsep tentang kehidupan dan emosi sebagai energi untuk menjalankan kehidupan dan mengambil energi dari yang ada di sekitar kita, dari tempat kita tinggal saat ini.
Kira-kira bagaimana itu?
Jadi
pengejawantahannya tahannya atau realisasinya itu.
Jadi di sini saya nanti berkolaborasi untuk yang lagu ciptaan saya. Jadi gini, sebenarnya nanti dari 16 karya itu, jadi kita semua saling bantu nih. Jadi keroyokan saling bantu. Kemudian nanti untuk yang piece saya itu, nanti saya akan memfeature vokalis ternama Ellie Hoyt dan kemudian pemain saxophone Spike Mason, dan juga diringi oleh saya sendiri, kemudian pemain bass Seb Volvig dan pemain drum Conrad Park, semuanya berbasis di Tasmania.
Jadi ini band pengiringnya atau pembawanya itu juga dari Tasmania, semua orang lokal ya?
Semua lokal, jadi semuanya pun juga pencipta lagu dan saling membawakan karya satu sama lain gitu.
Jadi nantinya memang memang saling membantu begitu. Nah, bagaimana pengalamannya selama bukan gubahan itu? Apakah itu Kang Ade menggubah lagu tersebut dulu terus baru diberitahukan kepada yang lainnya, atau Kang Ade sudah memilih siapa-siapa yang akan dapat menampilkan lagu tersebut?
Jadi dalam prosesnya ini kita sudah ketemu beberapa kali, baik online maupun juga ketemu langsung ya, kopdar gitu ya, pertemuan di Hobart. Jadi di situ kita kan saling, ada yang udah kenal, ada yang belum kenal. Kemudian ya kita saling berbicara aja, saling menjajaki kemungkinan untuk kerjasama. Dan dari situ ya saya yang punya ketertarikan khusus ini ya, terutama dengan vokalis Ellie Hoyt. Kemudian ya sudah, mulai dari situ berdasarkan apa yang bisa dia tawarkan, apa yang bisa saya tawarkan, kerjasama, ya udah saya gubah, kemudian disebar lagi, saya cari lagi pemain lain yang kira-kira
dapat mendukung itu. Ya. Nah, Ini apa tentang Ellie Hoyt itu sehingga Kang Ade memilihnya sebagai vokalis?
Sebenarnya ini menarik karena sebelum proyek ini kami pernah berkolaborasi tapi nggak pernah ketemu orangnya. Jadi waktu COVID itu, Ellie itu masih tinggal di London. Jadi rekamannya, saya waktu rekaman di Melbourne, kemudian diisi vokalnya dia dari London. Waktu itu proyeknya pun proyek orang lain, itu proyek teman saya David Gilia. Dan saya ya bisa bilang saya sangat, saya suka banget gitu dengan hasil akhirnya. Kemudian setelah akhirnya ketemu langsung dengan orangnya, saya bilang saya pengen kerja sama lagi. Dan gayung bersambut.
Jadi karena merasa cocok begitu saja ya? Itu.
Iya.
Nah, bagaimana dengan pemain-pemain yang lainnya? Seperti drummernya siapa tadi, Kang Adi?
Conrad Park.
Conrad Park. Biasanya kalau dari band-band Kang Adi sendiri kan drummernya kan Lachlan itu ya. Jadi Ini apa yang istimewa dari Conrad Park itu?
Saya sudah menyaksikan dia main beberapa kali gitu ya, tapi belum pernah main bareng gitu. Dan dia udah masuk list saya, orang yang saya pengen kerjasama dengan gitu ya. Nah, karena versatile lah, sebab bisa.
Kang Adi sendiri apakah nantinya juga akan bergabung dengan band lain atau membawakan karya-karya dari komposer-komposer yang lainnya?
Ya, saya juga nanti akan bergabung di band Tabung. Seorang komposer dari Hobart, tapi ya sebenarnya sekarang tinggal di Melbourne, bernama Erin Sherlock, dan satu lagi komposer dari Launceston, Ian Chia.
Jadi itu orang lokal juga ya sebetulnya.
Orang lokal.
Bang Ade sebentar ya, jangan ditutup dulu. Saya akan menutup program kami ini. Nanti kita lanjutkan beberapa saat begitu, karena masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Nah, Untuk Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kami akan kembali mengudara pada hari Rabu nanti pada jam dan gelombang yang sama. Dan bagi Anda yang beragama Islam atau Muslim, maka untuk menyambut puasa atau Ramadan, kami kru dari SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengucapkan selamat berpuasa. Terima kasih dan sampai jumpa.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.